إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين Alloh subhanahu va taolo tavhid haqida Qur'oni Karimda tavhidni bayon qilgan o'rinlarda koinotu yerning yaratilishligi va bu koinotu yerning o'zigina boshqarayotganligini zikrini olib keladi. Mana bu oyat ham shu oyat jumlasidandir. Payg'ambarlarning tavhidga chaqirgan, shu tavhidga chaqirishganlardan keyin xalqlar buni qabul qilmagandan keyin takror aytamiz, payg'ambarlar bilan xalqlar o'rtasidagi husumat Allohning borligida bo'lgan emas, birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning koinot yerini boshqarishligi masalasida bo'lganmas. Alloh subhanahu va taolo o'ldiradi, tiriltiradi degan sifatida bo'lganmas. Alloh subhanahu va taolo insonlarga rizq beradi degan masalada bo'lganmas. Balki yakka Allohga ibodat qilish va ibodat qilmaslik masalasida bo'lgan. Payg'ambarlar bilan xalqlar o'rtasidagi kelishmovchilik faqat yakka ma'bud masalasida bo'lgan. Payg'ambarlar yakka ma'budga ibodat qilishlikka chaqirishgan, boshqa tog'utlarga Allohdan boshqaga ibodat qilishlikdan voz kechishlikka chaqirishgan. Odamlar bu yakka ma'budga ibodat qilishlikdan bosh tortgan va xalqlar bilan payg'ambarlar o'rtasidagi husumat shu bo'lgan, birodarlar. Ibodat, aytganimizdek, duo, istionat, istig'ofa, tavakkul, qo'rquv, rajo, umid va hamda biror narsani qurbonlik qilish, nazr qilish va hayotdagi hukm masalasi bo'ladi. Boshqa odamlar duoni Allohga ham qilamiz, boshqa narsaga ham qilamiz deyishgan. Boshqa odamlar biz Allohdan ham yordam so'raymiz, boshqa narsadan ham, daraxtmi, boshqa narsalardan yordam so'raymiz deyishgan va o'zimiz bilan Allohning o'rtasida vositalar qilamiz deyishgan. Payg'ambarlar Allohning hukmi bilangina hukm qilishlikka chaqirishgan, ular hayotda biz o'zimiz qonunlar topa olamiz deyishgan. Shun bilan ular payg'ambarlar bilan kelishmishmagan, payg'ambarlar ham ulardan bu narsaga rozi bo'lmagan va shu husumat shu masala haqida bo'lgan. Allohni inkor qiladigan kofir juda nodir suratda bo'lgan. Shuning uchun biz Qur'oni Karimda tavhid haqida bo'lgan bahslar o'rnida biz shuni guvohi bo'lamizki, koinot yerini faqat Alloh subhanahu va taolo o'zigina yaratganligi va o'zigina boshqarayotganligi haqidagi so'zni olib kelinadiki, buni mushriklar buni tan olishardi. Tan olishgandan keyin koinot yerini boshqaruvchi zotni yakka ekanligini tan olgandan keyin bu boshqa ibodatni ham shu yaratuvchiga qilmoqlik kerak deganga ishora bo'lsa kerak. Sizlarning Rabbinglar Allohdir. Allohiki koinot yerni 6 kunda yaratgan. keyin arshda barqaror bo'lgan. Kecha va kunduz, kechani kunduzga o'raydi. Kecha kunduzini nihoyatda tez g'ayrat bilan talab qilgan holatda. Oftob, oy, yulduzlarni Alloh yaratdi, o'zining buyrug'iga bo'ysundirilgan holatda. Hamma mavjudot Allohning qonuniyatiga bo'ysunadi. Buni hamma mushriklar ham tan olardi. Bu Allohning hukmiga bo'ysundirilganligini tan olmaydigan kofir yaqinda paydo bo'ldi birodarlar. Allohning vujudini inkor qiladigan kofir yaqinda vujudga keldi. Tarixda bunchalik vijdonini pachaqlab tashlagan, vijdonini o'rniga jig'ildan qo'ygan kofir ham bo'lgan emas birodarlar. Shuning uchun ba'zi odamlar oftobga sig'inishardi. Ba'zi odamlar oyga, ba'zi odamlar yulduzga. Mana bu oyatda oftob, oy va yulduzlarni Alloh yaratdi, o'zining hukmiga bo'ysundirilgan holatda. Bular ma'bud bo'lishlikka yaramaydi. Bular ma'bud, yagona ma'budning hukmidan zarracha chiqa olmaydi. Sig'iniladigan narsa yaratuvchi bo'lmoqligi kerak. Bular oftob, oy, yulduzlar har qancha ajoyibotni o'z ichiga olganligi bilan hech bir narsani yaratgan emas. Bular Allohning makhluqi. Bular Allohga bo'ysunishadi. Koinot yerni 6 kunda yaratgan degan narsani biz bu 6 kunni bu o'zimiz bilayotgan kun deb bilmasligimiz kerak. Bu narsani biz kayfiyatini Alloh subhanahu va taoloning o'zining ilmiga topshirmoqligimiz kerak. Chunki bu hozirgi bizning kunimiz ma'lum bir koinotdagi harakat samarasida hosil bo'layotgan kun kechadir. Koinoti yer yaratilishlikdan ilgari bu kun bilan kecha bu narsa vujudga kelgan emas. Koinoti yer vujudga kelgandan keyin kecha va kunduz vujudga kelgan. Shuning uchun bu yerdagi 6 kunni Alloh subhanahu va taoloning o'zini ilmiga qayd qilmoqligimiz kerak. Mumkin bu 6 bosqichda yaratganligi, mumkin masalan 6 holatda, yoki bu kecha hozirgi kecha va kunduz, ya'ni koinotdagi harakat o'lchovlari bilan o'lchamlaydigan Alloh subhanahu va taoloning o'ziniga xos bo'lgan bir 6 kunda yaratgan. Deb kayfiyatini biz bilmaymiz. Chunki biz bu kun haqida bu narsani yana kayfiyatini bilmasligimiz uchun ba'zi bir hozirgi ilmiy holatlarni ham aytib o'tsak o'rinli bo'ladi. Hozirgi yer kuni yer kecha va kunduzi 24 soatni tashkil qilsa, mana hozirgi olimlar o'zi aytishyaptiki, boshqa bir sayyoralardagi kun yerdagi kundan juda katta farq qiladi. Ba'zi bir sayyoralarning bir kecha va kunduzi yerdagi bir necha yillarga to'g'ri kelishligini ham bayon qilishyapti. 6 kun degan narsa Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos bo'lgan kunlardan. Buni banda biz kayfiyati haqida bahs qilmaymiz. Va buni bilishligimiz bizga hech qanday iymonimizga biror bir narsani ziyoda qilmaydi, birodar. Summa sava alal arsh. Arshda summa sava alal arsh, arshda barqaror bo'lganligi, biz bu qanday istiqror kayfiyatini haqida bahs qilmaymiz. Shuni bilamizki, isbot qilamizki, istivo alal arsh, arsh ustida barqarorligini isbot qilamiz. Qanday barqaror bo'lganligini kayfiyatini biz bilmaymiz. Chunki insonga berilgan ilm, inson yer yuzasida xalifa qilib yaratilgan, xalifalikka munosib bo'lgan ilmlar berilgan. Shu ilm bilan Alloh subhanahu va taoloning xalifalik topshirilgan inson vazifasini o'zi o'taydi. Bundan ortiqcha ilmni berilmagan. Balki ba'zi ilmlarni bilishlik xilofat vazifasini o'tashlikka bu qaraba qarshidir. Zarar qiladi, foyda qilishni yo'lmagan. Misol qilib aytganmiz, avvalgi darslarimizda ertaga nima bo'lishligini Alloh taolo ilmini bizga bermadi. Buni ilmini bilishlik bizning xalifalik vazifamizga bu zarar qiladi. Ertaga bir kishi o'zini o'limini biladigan odam shu biror bir kishining manfaati uchun ish qilmaydi. Hayotda biror bir narsani qilmaydi. Bizning islomiy dunyo qarashimiz agar qiyomat bo'lguncha bitta cho'payimiz, hul cho'payimiz sanchib qolishlikka ulgursanglar sanchinglar dedi. Ya'ni shuni o'chib qo'yinglar. Ertaga qiyomat bo'lar ekan, yo buni men baribir ekkanim bilan qiyomat bo'lib yo'g'ib ketadi demanglar deyaptilar. Islomiy dunyo qarash hayotni, hayotdagi xilofat vazifasini o'tashlik va shunga muvofiq ilm insonga berilgan. Bunga qarama-qarshi bo'ladigan ilmni Alloh subhanahu va taolo bermagan. Va ma utitum minal ilmi illa qalila. Sizlarga ilmdan bir ozgina ilm berildi xolos. Ya'ni xilofat vazifasiga loyiq bo'ladigan ilm berildi. Yughshil layla nahar. Alloh subhanahu va taolo kechani kunduzga o'raydi. Kecha doim kunduz bilan shunday yer kurrasini kecha ham kunduz ham o'ragan holatda. Yatlubuhu hafizan. Kecha go'yonki kunduzni juda g'ayrat bilan istaydi, talab qilib quviydi go'yonki. Kecha bilan shunchalik harakat, kecha bilan kunduzni almashlanishligi biror bir tovushsiz vujudga kelaveradi. Ala lahul xalqu val amr. Oftob va oy, yulduzlarni Alloh subhanahu va taolo yaratdi, o'zini buyrug'iga bo'ysundirilgan holatda xalq yaratish ham Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos va boshqarishlik ham Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos. Tabarakallohu robbul alamin. Butun olamning tarbiya qiluvchi zot buyukdir. Alloh subhanahu va taolo. Bunday buyuk zotga bu fursatdan foydalanishlikka yolborib va nihoyatda odob bilan maxfiy duo qilishlikka Alloh taolo buyuryapti. Ud'u robbakum tazarruan va xufya. Tazarru yolborgan holatingizda va maxfiy holatda Rabbilarga duo qilinglar. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Duoda haddidan oshib ketgan kishilarni Alloh yaxshi ko'rmaydi. Bu innahu la yuhibbul mu'tadin haddan tashqari ovozlarni baland qilib shovqin bilan duo qilayotganlarni Alloh yaxshi ko'rmaydi. Bir ma'nosi uzundan uzun duolarni qilib qilgan kishilarni ham duoda haddidan tashqari oshib ketgan kishilar deyiladi. Bir narsani bir duo qilingandan keyin birodarlar, u narsani duo qilaylik, bu narsani duo qilaylik, xullas bir yana qaytib bir duo qilaylik, bir qo'y mollarni ham duo qilaylik, bir bola chaqalarni ham yana qaytib duo qilaylik, ketma-ket aytilanorishlik, bu haddan tashqari duoda tajovuz qilganlarni Alloh taolo yaxshi ko'rmaydi deyapti. Undan tashqari ba'zi bir rivoyatlarda ba'zi kishilar shuni ham aytib o'tmasak, mumkin ba'zi bir kishilar shu haqda bir gap bo'lmadi, shu oyatni ba'zi kishilar namozlarda ominni jahriya aytmaslikka shu oyatni hujjat qilinadi degan gaplar ham eshitilib qolinishligi mumkin. Biz ijtihodiy masalalar haqida biror bir minbardan turib odamlar bilan munozara qilmaymiz. Bu minbar odamlar bilan munozara qilib tortishadigan joy emas birodarlar. Alloh rasulini so'zlarini aytilinadigan muttafaqun alayh bo'lgan so'zlarni aytilib, lekin vajadilhum billati hi ahsan, yaxshi munosabat bilan siz bilan munozara qilmoqchi bo'lsa munozara qiling degan buyruqqa binoan ba'zi bir kishilarga ud'u robbakum tadarruan va xufya, robbilarga yolborib va maxfiy holatda duo qilinglar degan oyatni ominni jahriy aytmaslikka hujjat qilib olgan kishilar mabodo shundan albatta ominni jahriya aytmaslik fikri chiqadi deb tushunishlari xatodir birodarlar. Chunki bu oyat ominni jahriya aytgan vaqtda masjidlarimiz larzaga kelib ketardi deb rivoyat qilgan sahobalar va shu sahobalar bilan birga yashagan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozga o'tganlarida shu ominni jahriya aytilganda masjidlar larzaga kelib ketardi. Shunday omin jahriya aytilganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozga o'tib turardilar. Mana shu zotga shu oyat tushgan. Agar bir kishi ud'u robbakum tabarruan va xufiyata. Men takror aytaman. Biz ominni jahriya aytishlikka odamlarni targ'ib qilib aytmasang namozing durust bo'lmaydi demaymiz. Ba'zi bir birodarlarimiz ominni jahriya aytsang namozing durust bo'lmaydi deganiga o'xshagan. Biz ularga qarab biz ham o'zimizni shaxsiy bir g'azabimiz bilan ular shunday degandan keyin bunday sahih rivoyat qilingan narsalar bilan ominni jahriya aytmasang seni namozing durust emas degan bunday so'zni aytmaymiz. Biz odamlarning ilm maydonini o'zlari tekshirib, o'zlari sunnatga amal qilishlariga qo'yib qo'yamiz. Biz bu haqda ominni jahriya aytinglar, yo'inki ominni jahriya aytmanglar degan haqda biz bahs yuritmaymiz. Lekin mana bu oyatni hujjat qilib, albatta ominni jahriya aytmaslik kerak. Agar aytsa, shu oyatga xilof bo'ladi degan odamlarga javob qilamizki, bu oyat omin jahriya aytilayotganda masjidlar larzaga kelib ketadigan vaqtda namozga o'tganlarda masjidlar larzaga kelib ketgan zot Muhammad alayhissalomga tushgan bu oyat deymiz. Agar bu kishini na'udzu billah agar shunday desa shu oyatni u kishi tushunmagan deb aytishligi ham kerak bo'lib qoladi. Bu narsa uni qaysi bir chuqurga giriftor qilishligini ham bilib qo'ymoqlari kerak. Yana takror aytamiz, biz odamlarni ominni jahriya aytishlikka targ'ib ham qilmaymiz va ularning ominni jahriya aytmasligi aytmanglar deb buyurmaymiz. Odamlarni o'zlari tekshirib, ilmlari bilan o'qishsin, o'rganishsin, qaysi hujjat ularga quvvatli bo'lsa, ana shu narsani qabul qilishsinlar. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها yerda Alloh subhanahu va taolo yerni isloh qilib qo'ygandan keyin buzg'unchilik qilmanglar. Alloh subhanahu va taolo yerni nihoyatda insonning yashashligiga munosib qildi. Biror bir dunyodagi sayyora vallohu alam yerdaqa insonning yashashligiga muvofiq munosib emas ekanligi hammana Allohning o'ziga ma'lum. Odamlar bu narsa haqida hammana bahs yuritishyapti. Lekin yer inson yaratilgan, inson bu yerda xalifa qilingan, bu yerni Alloh isloh qildi. Va bu yerning o'zining qonuni bilan oxirgi Muhammad alayhisalomga Qur'oni Karimni nozil qilib, o'kishining Qur'oni Karimni izohlagan hadisi muboraklari bilan shu yerda yerni isloh qildi. Bu qonun bilan botqoqqa jaholat botqog'iga botgan xalqlar axloq hamma bobda, hayotning hamma bobida qiyomatgacha bo'lgan kishilarga ustozga aylanishdilar. Shu hukm bilan shu Qur'oni Karim bilan, shu bizning qo'limizda turgan Qur'oni Karim oyatlarini hayotlariga tatbiq qilishlik bilan mana shunday saodatga erishdilar. Yer o'nglandi. Mana shu islohdan keyin yerda buzg'unchilik qilmanglar. Allohni yo'lidan boshqa yo'lni bilan odamlarni o'nglayman deyishlik yerda buzg'unchilik qilishlikdan boshqa narsa emas birodarlar. وَدُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا Allah'a, Allah'tan korkup, azabıdan korkup, rahmetini ümit kılıp, Allah'a dua kılıyorlar. اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ Allah'ın rahmeti, muhsin, ixlosman, Allohni ko'rib turgandek ibodat qilib Allohga sig'inayotgan kishilarga yaqindir. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bilan birga edik deydilar Abu Musa al-Ash'ari. Bir safarda, ba'zi rivoyatlarda bir g'azovatda billaydik. Faja'ala an-nasu yajharuna bit-takbir. Odamlar duolarida takbirlar bilan ja shovqin qilisha boshlashdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilarki: "Ayyuhan nas, irba'u ala anfusikum, innakum lastum tad'una asamma wala ghaiban, innakum tad'una samian qariban wa huwa ma'akum." Ey odamlar, o'zingizlarni yengil tutinglar. Sizlar kar yo sizlardan g'oyib bo'lib turgan zotga duo qilayotganingizlar yo'q. Sizlar eshituvchi va sizlarga yaqin bo'lgan, yaqin bo'lib ham sizlar bilan doim birga bo'lib turgan zotga duo qilyapsizlar. O'zingizlarga bunchalik qiyinchilik bilan shovqin soron qilib duo qilmanglar dedilar. Biz Allohning rahmatini muhsinlarga yaqin ekanligini bilmoqligimiz kerak. Allohning rahmati bizga bo'lsin degan odam muhsin o'zini ihson maqomida his qilmoqligi kerak. Ya'ni Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishlik bilan mashg'ul bo'lmoqligi kerak. Hayotini har bir amalida Allohni ko'rib turgandek e'tiqod bilan yashamoqligi kerak. O'zining muomalalarida hammasida. Abdul Malik ibn Marwan ba'zi rivoyatlarda bu Asma'iylikin vallohu alam bir kishi oldilarga keldi. Podshoh edi. Shunda menga bir nasihat qiling dedilar. Allohning va'idlarini gapirdilar. Qattiq azoblarini, jahannamdagi azoblarini qattiq podshohga xitob qilib gapirdilar. Kim bu ishlarni qilmasa, adolat qilmasa bunday deb qattiq va'idlarni gapirganlarda Abdul Malik ibn Marwan aytdiki, "Ayna rahmatulloh, ey Allohning rahmati qayda qoldi bir? Allohning rahmatidan ham gapiring" dedim. Qoribun minal muhsinin. Allohning rahmatini xotirjam bo'ling, muhsin bo'lsangiz, Allohni ko'rib turganda ibodat qilgan bo'lsangiz, xotirjam bo'ling, rahmat bo'ladi siz va'idini eshiting dedi. Hozir ham bizning xalqimiz yo'ldagi toshni yerga olib qo'yganda jannatga kiribdi. Mana bir narsani bir berganda jannati bo'pti, falonchi tushida ko'ribdi, shunaqa so'zlarni eshitishdi xolaydi. To'g'ri, biz jonimizda juda ko'p Allohning va'idlarini ko'p qattiq gapiramiz. Hech bir Allohning rahmati qayerda qoldi desa, xotirjam bo'ling, siz muhsin bo'lsangiz, Allohning rahmati sizga yaqindir. Inna rahmatallohi qoribun minal muhsinin. Siz gunohingizni sanoring, hasanotlaringizni sanamang. Agar gunohingizni sanab yashasangiz, Alloh taolo hasanotingizni zoyi qilmaydi. Yaxshi amallaringiz hech o'zgarmaydigan mahkam joyda turadi. Inna kitabal abrori lafi illiyin. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْكُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ Bunda sodiq kishilarning amallari yozilgan kitob nihoyatda oliy, biroq qo'lini olib, qo'li yetib uni buzib qo'yadigan joyda emas birodarlar. Shuning uchun Allohning rahmati muhsin bo'lsiz yaqin. Alloh subhanahu va taolo shunday deyapti. Siz bilan biz ko'proq Allohning va'idini eshitmoqligimiz kerak. Men bu bilan odamlarni umidsiz qildirmoqchi emasman. Mana biz xususan hozirgi kunda Allohning rahmati kunlarida turibmiz birodarlar. Allohning rahmat o'ng kunligida turibmiz. Alloh subhanahu va taoloning rahmati jo'sh urib turgan vaqtda turibmiz. Va rahmati vasi'at kulla shay. Meni rahmatim hamma narsaga yetadi deydi Alloh taolo. Lekin Allohning rahmati hamma narsaga yetadi. Lekin bu rahmatni kimga kitobat qilgan? Fasa'aktubuha lilladina yattaquna va yu'tuna az-zakata valladina hum biayatina yu'minun. Allohning rahmati Alloh taolo buni yozaman kimlarga? Kelajakda Allohdan taqvo qilgan kishilarga. Ramazon-i Sharifdan asl maqsadimiz taqvo hosil qilishlikdir. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وزكاتلارını bergan kishilarga va hamda meni oyatlarimga iymon keltirgan kishilarga rahmatimni kitobat qilaman. Allohni rahmati jo'sh urib turishligi bilan Allohni rahmatidan mahrum bo'lishlikning belgisi mana shu rahmat kunida Allohning farzini tutmasdan yurishlikdir. Mana bu rahmatdan mahrum bo'lganlikni, mana bu badbaxtlikni belgisidir birodarlar. Undan ham Allohning rahmatidan mahrum bo'lishlikni yana ham belgisi shuki, Ramazon-i Sharifda turib, Ramazonning odoblarini rioya qilishlik o'rniga o'zi Allohning farzini tutmaslik bilan birga ko'chalarni bo'yida o'zining roza tutmaganligini e'lon qilib, yo'inki og'zida kashandalik bilan bildirib turgan odamlar badbaxt odamlardir. Allohning rahmatidan mutlaqo mahrum bo'lgan, hozirgi kunda mahrum bo'lib turgan odamlardir. Uni ovqat yeb, o'zining kashandalik bilan odamlarning oldida faxrlanib, yo'llarini bo'yida turishini misoli shunga o'xshaydiki, "Ey musulmonlar, bizlarni sizlar musulmon deb yuribdinglar. Bizni musulmon emasligimizni bilib qo'yinglar" deishdan boshqa gap emas. Bizi mabodo o'lganimizda ham musulmonlarning qabristoniga ko'mib avora bo'lib yurmanglar buni. Deishlikdan boshqa gap emas birodarlar. Bular o'zlarining munofiq, kufr va shirkini e'lon qilishlik bilan faxrlanib turgan baxtsiz bir Allohning rahmatidan mahrum bo'lgan kimsalardir bular birodarlar. Agar hozir shu yerda turgan shu jamoaga birodarlar biror bir joyda bir narsa taqsim qilinyapti. Shuning narxi yarim barobarda berilyapti desa, shu narsa qaysi soatda berilishigidan qat'iy nazar, kechasimi, kunduzimi berilishigidan qat'iy nazar, biz shu yerda shu eshitgan zahoti ana shu yerda hozir bo'lamiz. U yerda har qanday qiyinchilikda o'zimizga qiyinchilik deb bilmaymiz. Agar uni bechorga berganligi eshitilsa, uni qo'yavering. U yerda bolalar bilan oilalar va bola-chaqalar bilan shu yerda hozir bo'lamiz. U yerda necha kun turishlik kerak bo'lsa turamiz. Bir narsa ovqat yemasdan, biror bir uxlamasdan, hamma narsa esimizdan chiqqan holatda shu yerda turamiz. Bugun mana bu Ramazon-i Sharifda Allohning rahmati avvalgi 10 kunda taqsim qilinyapti. Allohning rahmati hisobsiz suratda berilyapti. Mana bu rahmatga sahar bir o'zingizni issiq joyingizdan ma'lum bir cheklangan tayin qilingan soatda o'rningizdan turib, bir kunduzida yaxshi taomlanib olib, kechqurungi iftor vaqtigacha ovqatsiz turishlikni shart qilinyapti. Xolos bu rahmatni olinishlik uchun. Kim shu rahmatni oladi? Mana shu soatda turib, shu soatgacha Allohning buyrug'i yemoq va ichmoqdan o'zini tiyadi. Va o'zining shu soatda shu kunduzida jinsiy aloqadan o'zini tiyadi, boshqa ishni qilmaydi, biror odam bilan so'kishmaydi. Shu soatni shunday o'tkizsa, Allohning rahmatidan hisobsiz suratda oladi deb e'lon qilayotganga biror bir kishi quloq solmasa birodarlar. Oddiy narsaning taqsimi uchun u narsa sizga kerak emas birodarlar. Balki olsangiz yana yuzda narsaga qo'shib qo'yishingiz mumkin. Shu narsaga borishlik aqllilik, faylasuflik bo'lsa-yu, hisobsiz Allohning rahmati biz rahmatiga har bir daqiqada muhtoj bo'lsak, shunchalik katta rahmat taqsim qilinayotganda sahar turib, ma'lum bir vaqt yemoq, ichmoq va ba'zi bir ishlardan o'zini tiyib turishlik bu nodonlik bo'lsa, bu gapdan ko'ra katta nodonlik yo'q birodarlar. Bugun mana shu kunlarda Allohning rahmati jo'sh urib turib taqsim qilinyapti. Hisobsiz bunga hech narsa bizdan talab qilinayotgan yo'q. Ma'lum bir odoblarni rioya qilishlikni talab qilinyapti. Allohning rahmati o'zini Allohning buyrug'ini qilib muhsin sifatini olgan kishilarga Allohning rahmati yaqindir. Ana sharifda hozir turar ekanmiz, Alloh subhanahu va taoloning rahmat kunlarida turar ekanmiz. Ramazon-i Sharifni fazilatlardan ko'p o'qib berilgan bo'lsa ham İmam-ı Tirmizi rivayetlerinde Ramazan-ı Şerif kelsa cennet darvozalari ochiladi. Ba'zi rivoyatlarda rahmat darvozalari ochiladi deyilgan. İmam Tirmizi rivoyatlarda va yunadi munadim ya bagiyal khayr halumma va aqbil va ya bagiyash sharri aqsir va lillahi utaqa'u minan nar va zalika fi kulli laylatin hatta yanqadi ramazon. Nido qiluvchi nido qiladi Ramazon sharifda. O'y yaxshilikni istayotgan, bu yoqqa ke, yaxshilikka qilmoqchi bo'lsang, ke bu yoqqa deydi. Ya'ni Ramazon sharifni da roza tutgin, shu yaxshiliklarni shu oyda qilib olgin deydi. O'y yomonlikni qilayotgan, o'zingni tiy deydi. Alloh subhanahu va taoloning bu kunda jahannam o'tidan ozod qiladigan bandalari ko'pdir. Bu narsa Ramazon tugaguncha har kechada shu amal bo'ladi. Kullu amal ibn Adam yudha'af al-hasanatu bi 10 amsalha ila 700 dha'fin. Qala Allahu 'azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana azzi bihi yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هما إنسان فرزنتنين عمل كفيتر برلاده لتا حسنات أم برابر دن يتيز برابر جسد كفيتر برلاده. الله تعالى يتديك أما روزة أندن مستثنادر روزة أندمس روزنا faqat men uchun tutadi, buni mukofotini men beraman deydi. Ya'ni 700 barobardan ham ko'p. Buni hisobini Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Chunki Allohning buyrug'i deb ba'zi odatda qilib yurgan ishlaridan voz kechadi shu soatda, ma'lum bir soatda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytlarki, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Bir odam yolg'on so'zidan voz kechmasa, yolg'onga amal qilishligidan voz kechmasa, Allohning hojati yo'q uni yemoq, ichmog'inidan o'zini tiyib yurishligidan. Shuning uchun roza odoblarini birinchisi birodarlar, kizib so'zlarni gapirmaslik va kizibga amal qilmaslik va hamda fahsh, jimo, shunga o'xshagan shahvatga taalluqli so'zlarni gapirmaslikdir bu. Va birov bilan janjallashib, tortishib urushmaslikdir. Agar shu odoblar rioya qilinmasa, yemoq, ichmoqdan o'zini tiyibdi, xolos, boshqa bir fazilatidan mahrum bo'lib yashagan deydi. Iza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu baraka. Agar sizlarni bittalaringlar iftor qilmoqchi bo'lsa, dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, xurmo bilan iftor qilsin, chunki bu barakotdir dedilar. Agar xurmo topolmasa, suv dedilar. Fa innahu tahur. Günahlardan, ya'ni buni poklovchidir, poklanishligiga sabab bo'ladi dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning odoblari iftor qilganlarda Allohumma laka sumtu va ala rizqika aftartu zahaba dhama va batallatil uruq va sabata al ajru inshaalloh deb qarakanlar. Mana seni rizoing uchun roza tutdim, seni rizqing bilan iftor qildim, chanqoqlik ketdi va tomirlar namlandi. İnşaalloh chanqoqlik ketdi-yu, inshaalloh ajri qoldi degan ekan, der ekanlar. Iftor haqida yana la yazalun nasu bi khayrin ma ajjalul fitra. Iftorni avvalgi vaqtiga shoshilishsalar, yaxshilikda ular davom etishadilar. Doim yaxshilik ulardan ajralmaydi. Tasahharu fa inna fis suhuri baraka. Saharlik qilinglar fa inna fis suhuri baraka. Saharlikda barakot bor dedilar. Ba'zi ashablar saharlik qilmasdan ham tutishardilarki, ko'proq bir ochlikni bilishlik shunday maqsadida shu lekin saharlikni qilinglar dedilar. Yahudlar odatda kechqurungi ovqat bilan roza tutishadi. Shunga xilof qilib saharlikda turinglar dedilar. Undan tashqari uyquni buzib alohida turishlik o'zi alohida ibodatdir. Ibodat uchun alohida turishlik bu ihson, ya'ni ixlosdir mana. Birinchidan, islomda boy bor, boy deb
nisobga ega bo'lgan kishini aytamiz. Miskin bor. Miskin bir kunlik taomga ega emas kishini miskin deymiz. Yo'ki bir kunlik taomga ega bo'lgan kishi. Nisfaqir deymiz. Bu faqir nisobga qodir bo'lmagan kishidir. Tushunarlimi? Nisobga zakot beradigan nisobga qodir bo'lmagan odam faqirdir. Ba'zilar shu faqir bilan miskinni kalmasini almashtirilgan, lekin asosiy nima shu? Boy nisobga qodir bo'lgan kishi, g'ani deyiladi arabchasiga. Faqir nisobga qodir bo'lmagan kishi, miskin bir kunlik taomga ega bo'lgan xolos. Zakot nisobga qodir bo'lgan odamga vojibdir. Bermasa gunoh kabira, ya'ni qattiq gunohdor bo'ladi. Islomning bitta asosini qilmagan bo'ladi. Endi bir kunga qodir bo'lmagan, bir kunlik ovqatga qodir bo'lib, balki 10 kun, 20 kunlik ovqatga qodir bo'lgan odam ham zakot bermaydi, birodarlar. Nisobga qodir emas. Bu odam nisob bo'lishligi bilan, yana shuni takrorlayaylik, nisobga qodir bo'lishligini o'zigina zakotga qodir qilmaydi. Nisobga qodir bo'lib, bu nisob bir yil aylanmoqligi kerak. Misol qo'yayotganingizda bugun avvalgi nisobni aytdik, 6 million 105 ming so'mga qodir bo'lgan kishi avvalgi yilda bundan ozroq bo'lsa ham nisobni aytganmiz. Shu nisobga qodir edi, zakot beruvdi. Unda ozroq muddat edi. Endi shu hozir ham nisobga qodir. Bugungi bayon qilingan nisobga bugun qodir. O'rtada kamaydi, ozaydi, buni e'tibori yo'q. Shu odam zakot beradi. Bir yil aylandi bunda. Shunda sotaman deb olib qo'ygan narsalari ham kiradi shu. 6 million 100 5 ming so'mga hisoblaydi shuni. Tushunarli bo'lgandir bu. Qon hadisga masalan, bu endi birodarlar, bu haligi bir shaxsiy nimaga o'xshab qolmasligi kerak bu. Masalan, Qur'on hadis kitobi o'nalmasdan mahalla biladi degan odamlar, endi u biz ular bilan biz munozara ham qilmaymiz, ular bilan gaplashishni xohlamaymiz ham. Chunki endi Allohning kalomi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisini uncha e'tiborga olmagan bo'lgandan keyin bizga u odamga ham e'tibori yo'q bo'ladi. Biz ular bilan tortishib o'tirmaymiz. Chunki shularga qanday javob qilish kerak deb shuna deyapman. Bizning validamiz, dadamiz, toblari yo'q deydilar. Alloh subhanahu va taolo Parvardigor Ramazon sharifida mana hammamiz Allohning qarzida turibmiz, duo qilaylik. Alloh taolo shu betoblarga hammasiga Alloh shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo hammamizning gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Alloh taolo bu ibodatimiz, roza ibodatimizni ham Alloh qabul qilsin. O'ziga ro'baro' bo'lgan vaqtda xursand bo'ladigan kishilar jumlasidan qilsin. Va sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammad va alihi ashabihi. Tahoratga kelishdan o'rgatar ekanlar, shunga binoan bir endi jumaga kelishdan bir ba'zi o'rgatib qo'yishlik to'g'ri kelib qoladi. Bir yaxshi bir namuna qilib, bir yaxshi jaynamozlarni qalin narsalardan qilib, biror bir gilamga o'xshagan qalin narsalardan bir bo'lak qilib, shuni olib kelib, namozda qo'yib o'qib kelsa yaxshi bo'lsa kerak menimcha. Ammo ba'd Alloh subhanahu va taolodan avvalo o'zimni va sizlarni taqvo qilishlikka vasiyat qilaman. Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilish insonning hayotda qulay bir hayotga yo'llaydi. Boshqa bir yaxshiliklardan tashqari, inson taqvo egasi bo'lsa, hayotda qulay bir hayot bilan yashaydi. Alloh subhanahu va taolo mana bizlarga ro'zani farz qildi. Ro'zadan asl maqsad taqvo hosil qilishlik ekanligini bayon qilib, Sa'idu billah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun dedi. Ya'ni sizlarga ro'zani farz qilindi taqvo hosil qilishligingiz uchun. Inson Alloh subhanahu va taoloning yer yuzidagi xalifasi. Bu xalifalik mas'uliyati insonga yuklangan. Shu xalifalik vazifasini o'tamoqligi uchun u albatta taqvo egasi bo'lmoqligi kerak. Taqvo egasi bo'lgandan keyin bu vazifani o'tay oladi. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga birinchi nozil bo'lgan oyat Iqro surasi bo'lsa, Suratul Alaq bo'lsa, ikkinchi nozil bo'lgan sura bu suratul muzzammil bo'ldiki, bu surada Alloh subhanahu va taolo qiyomul laylga berildi. Kechaning yarim qismida, yoyinki yarmidan ko'ra ko'proq qismda, yoyinki yarmidan ozroq qismda bezor bo'lishlikka Alloh taolo buyurdi. Nima uchun? U kishi taqvo hosil qilib, shu o'zlarining risolat vazifasidek og'ir yukni ko'tarishlikka tayyorgarlik ko'rmoqlar uchun. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ya ayyuhal muzzammil qumil layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi va rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Biz sizga og'ir yukni yaqin kelajakda yelkangizga yuklaymiz dedi Alloh taolo. Mana shuning uchun shunga hozirlik ko'ring dedi. Birodarlar, shu Ramazon-i Sharifda taqvo hosil qilishlik uchun bo'lganligi uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u kishining ashablari qiyomul laylni bizga mashru' qildilar. Qiyomul layl mana taroveh namoziki, bunda Qur'oni Karimni tilovat qilishlik va kechqurunda bedor bo'lish va saharda turib saharlikka hozirlanish, mana bu narsalar hammasi agar inson o'zini Allohni buyrug'ini qilayotganligini his qilib, ixlos bilan shu amallarni bajarsa, unda bir taqvo sifati hosil bo'ladi-da, hayotda qulay hayot unga nasib bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Ramazon oyini Qur'on nozil bo'lgan oyat oy ekanligini bayon qilib va Ramazonda kim hozir bo'lsa, Ramazonda roza tutsin degan oyat nozil bo'lgan vaqtda Ramazon bilan qiyinchilikni sizlarga xohlayotgani yo'q Alloh taolo. Sizlarga qulaylikni xohlayapti. Shahru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi va bayyinatin min al-huda wal-furqon faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ Alloh taolo ro'zani sizlarga farz qilib osonlikni iroda qilyapti. Qiyinlikni emas. Chunki Ramazon-i Sharifni ro'za tutgan odam o'ziga zarar qiladigan narsalardan ham voz kecha oladi. Mana hayotda ko'ramizki, odamlar tashandalikni tasholmaydi. Nima uchun? Shu o'ziga zarar qilganligini bilib turib, jismiga zararlik bo'lgan narsaga pul sarf qiladi. Kunduz Ramazon-i Sharifda taqvo hosil qilsa, kunduzi tashlanlagan odam nima uchun men kechqurun tasholmayman degan narsani o'z oldiga qo'yadi. Men ashu o'zgarganim yo'q-u, ertamandan to kechgacha shu narsadan voz kechdim-u deydi. Va deydida o'zini kechqurunda ham agar irodasi bilan tursa tashallashligini biladi. Mana bu taqvo ma'nolarining bittasidir birodarlar. Undan tashqari boshqa gunohlardan ham o'zini tiya oladigan o'zida bir taqvo sifati hosil bo'ladi. Bun bilan hayotda bir oddiy kulgi bo'lib yuradigan narsasidan ham voz kecha olmaydigan zaif inson taqvo egasi bo'lib hayotda qulay yashaydi. Hozir rahmat oylarida, rahmat kunlarida turibmiz. Bu Alloh subhanahu va taoloning rahmatiga Bir ro'baro bo'linglar dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Ro'baro bo'lishligimiz Allohning hukmlariga muqayyad bo'lmoqlik bilan bo'lishligi kerak. Alloh subhanahu va taolo bizga osonlikni iroda qilgan, qiyinlikni emas. A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Subhanahu va taolo Ramazon-i Sharifni 3ta 10 kunligi avvali rahmat, o'rtasi mag'firat, gunohlardan mag'firat qilinadigan va 3-chi 10 kunni do'zaxdan jahannam o'tidan ko'p ozod qiladigan bandalari borligini mana aytib o'tdik. Bu kunlarni Alloh subhanahu va taolo islom ummatiga marhamat qilib berdi. Bu marhamatni biz nihoyat darajada yaxshi kutib olmoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Shabon oyida ey xalqlar bir oy borki sizlarga bir oy kelyaptiki bu oy muborak oy bu oyda bir kun borki u 1000 oydan afzal kundir deb Laylatul Qadrni ishora qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam targ'ib qiladilar Ramazon-i Sharifda iftor qildirishlikka. Va ko'p sadaqotlar berishlikka targ'ib qilardilar.
Shuning uchun ham musulmonlarga o'zi shoyi bo'lib qolganki, zakotlarini Ramazon-i Sharifda berishlik, hasanotlarni ko'p bo'lishligi uchun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam "Man soma Ramazona imanan va ihtisoban, g'ufira lahu ma taqaddama min zambi." Kim Ramazon-i Sharifda ro'za tutgan bo'lsa, iymon bilan va Allohning rizosi uchun ajrni Allohdan umid qilib tutgan bo'lsa, o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi dedilar. Va man fattara soiman g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi va ma ta'akhkhara. Agar biror bir ro'zadorni soiman dedilar, ya'ni xoh tanisin, xoh tanimasin, bir ro'zadorni ko'p ro'zadorlarni iftor qildirsa demadilar. Ko'p ro'zadorlarni iftor qildirsa, unga o'ziga yarasha hasanotlar bor. Man fattara soiman, taniydimi, tanimaydimi? Kim bo'lsa ham ro'za tutganligini, Allohning farzini qilganligini bilib, shuni iftor qildirsa, o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi dedilar. Iftor bu islom shiorlaridan. Bu Ramazonning kelganligini bildirish. Ramazonda ro'za tutmaganlarni xijolat qilish. Bularni ro'za iftor qildirish faqat ro'za tutgan odamga xos bir sifatdir birodarlar. Iftor deb ovqat yedirishni aytmaymiz birodarlar. Iftor deb ro'za tutgan odamning og'zi ochadigan, iftor qiladigan narsasini berishlikni aytamiz. U qo'shimcha ziyofat qilish, u o'ziga yana yaxshilik bo'laveradi. Ammo ro'za tutmagan odamni bu bir iftor vaqtida bir narsa berishlik bu iftor emas birodarlar. Iftor bu faqat ro'za tutgan odamga berilgan iftor soatidagi ziyofatdir. Shunga o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi.
Amin. Allohumma taqabbal minna hadhihi as-salat va afu anna ma'a jami'i maksonatiha bi fadlika wa karamika ya arhamar rahimin. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا يا طيب من جميع الملائكة. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر والمرض والنار. اللهم حبب إلينا الدين وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. فجعلنا من الراشدين وتوفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين من خزايا